Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы. 9 февраль, бейшемби, Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды угасыз. Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарында исламофобия күчөдү.
Түшүнбөй, дин менен байланыштуу болгон жагдайлар болуп атат да. Терминология маселесин аябай жакшы караш керек. Мисалы, исламисттер деген эмнени түшүндүрөт? Ислам экстремизми деген эмнени түшүндүрөт?
Грузияда эң ири түрк лицейлеринин бири лицензиясынан ажырады.
Түркетис масс-медиа шик амок.
18 январда эле түрк медиасында грузин бийлиги бул мектепти жабат деген маалымат чыккан. Мындан улам саясий чечим кабыл алынды деп ойлоп жатабыз.
Жалал-Абад облусунда 8 айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо 2 рет өткөрүлүүдө.
Айыл өкмөт эл сайлаш керек. 30 адам эчтекени чече албай. Бул жаңы болгон депутаттарыбыз бар, молодож.
Баяндарды мен Санжар Эралиев сунуштайм, оолу Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Салянованын иши боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссиянын курамына ар бир фракциядан мүчөлөрдүн санына жараша өкүлдөр кирет. Комиссия тергөөгө келишпейт. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Комиссия Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айында Салянова карата кылмыш иште саясий мотив барбы? Бул саясий куугунтукпу деген маселенин тегерегинде болот. Ал комиссия тергөөнүн иштерине кийлигишпейт.
Депутаттык комиссиянын курамына социал-демократтар фракциясынан 4, республика Атажурт фракциясынан 3, калган фракциялардан бирден депутат кирди. Аида Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде Максим Макеевдин өнүктөшү Алексей Элисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып бергендиги негизде башкы прокуратура кылмышын козгогон. Ишти коопсуздук кызматы тергөдү. Салянова мыйзамды бузбаганын айтып, айыпты четке кагып келет. Президент Трамп иммиграциялык жардыгын коргоодо АКШ президенти бул маселеге 8 февраль күнү АКШ полиция кызматкерлери менен жолугуп жатып да кайрылды.
We have to allow you to do your job.
Биз силерге өз ишиңерди аткарууга мүмкүндүк беришибиз керек. Биз силер муктаж болгон куралды беришибиз керек. Бул нерсе силерге зарыл болгон курал, алар эми ушуну силерден алууга аракеттенүүдө. Балким саясаттан, балким саясий көз караштардан улам, бирок биз буга жол бере албайбыз, деди Трамп. Жардыктын аткарылуусу кол коюлгандан бир аптадан кийин Сиэтл шаарында Федералдык сот Джеймс Робарттын чечими менен күчүн жоготкон өкмөт бул чечимди апелляцияга берген. Федералдык апелляциялык сот Трамптын жардыгы боюнча чечимин кийинки калтырганы шаршембиде белгилүү болду. Кыргызстан азыктарын Европага чыгаруу тартиби тууралуу бүгүн маалымат берилет. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Чизара де Монтес 9 февралда журналисттерге маалымат жыйынын курат. Ал Евробиримдик менен Кыргызстандын өткөн жылкы кызматташтыгынын жыйынтыгы тууралуу айтып, ошондой эле президент Атамбаевдин Брюссельге быйылкы сапары жөнүндө да маалымат берери күтүлүүдө. Мындан тышкары Евробиримдик делегациясынын Кыргызстанга келиши жөнүндө да сөз болот. Евробиримдик өткөн жылы Кыргызстандын өнүмдөрүнө ВСП плюс мүмкүнчүлүгү менен өзүнүн базарын ачкан. Бул мүмкүнчүлүк кыргызстандык экспортчуларды Европага ташый турган товардын 6000 ашуун түрүнө бажым төлөмүн төлөөдөн бошотот. Бүгүн Бишкекте оппозициялардын соту уланат, анда жарыш сөз болот. Бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен соттолуп жаткан оппозициялык саясатчылардын соту жабык жүрүүдө. Өткөн соттук териштирүүдө айыптоочу тарап саясатчыларды 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон өтүнгөн. Прокуратура Дастан Саргылов 12, Бектур Асанов 15, Куанышбек Кадыров 16, Эрнис Карыбеков 22 жыл түрмөдө отурушу керек деп эсептейт. Орусияда эң бай депутат өзүн банкрот деп таанууну өтүнүүдө. Мамлекеттик дууманын бирдиктүү Орусия фракциясынан депутат Андрей Палкин салык төлөө мөөнөтүн жылдыруу үчүн соттон аны банкрот деп таанууну өтүндү. Ал кирешесинин көптүгү боюнча депутаттардын арасында биринчи орунда турат. Палкин депутаттык мандат алганга чейин ишкердик ишмердүүлүгүн токтотуп, акчилеринен арылуусу керек болгонун билдирди. Айтымында ал бөлүп төлөө шарты менен мүлкүн уулуна сатып, жыйынтыгында айрым салыктарды төлөй албай калган. Учурда депутат мамлекетке 62 млн рубль карыз жана киреше салыгын бөлүп төлөөгө уруксат алуу үчүн өзүн банкрот деп жарыялоого аргасыз. Маалымат каражаттары Палкинди мамлекеттик дууманын эң көп акча тапкан депутаты деп атап жүрүшөт. Ал 2015-жылкы декларация толтурганда 1,5 млрд рубль киреше тапканын көрсөткөн. Москвадагы автокырсык үчүн кыргызстандык жаран айыпталды. 8 кишинин өлүмү менен коштолгон автокырсыктын себепчиси кыргызстандык айдоочу деп табылган. Москвадагы Твер соту аны камоо тууралуу чечим кабыл алып, 8-февраль күнү Кылычбек уулу Бекбол камакка алынды. Орусия ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү кабарлагандай, ал жол эрежесин бузуп, каршылаш тилкеге чыгып алганы кырсыкка алып келген. 1-февраль күнү Москвадагы Варшава шоссесинде Toyota жана УАЗ автоунаалары кагышып, 8 киши наут болгон. Кылычбек уулу Бекбол өзү жаракат алып ооруканага жаткырылган эле. General Motors Узбекистан Орусияда автоунаа курашы мүмкүн. General Motors Узбекистан туундуу ишканасы Орусия базарынан кеткен Америкалык General Motors компаниясынын ордун ээлеши ыктымал. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Айрым маалыматтар боюнча General Motors Узбекистан Черкестеги Дервей заводу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Тараптар заводдун кубаттуулугуна жараша автоунаа чогултууну талкуулап, Raven унаасын курап чыгууну сүйлөшкөн. Азырынча чечим чыга элек. General Motors компаниясы өзбек бренди менен кайтып келсе, америкалыктардын нейтралдуу макамы сакталат. Бул анын Орусия базарында туруктуу орун алышына мүмкүнчүлүк түзөрү да айтылууда.
Замира Кожобаева кабарлады соңку жаңылыктарды. Азаттык чекит орг сайтына кирип, ушул жана башка маалыматтарды кеңири окусаңыз болот. Эми аба ырайы. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 4-9, Талас жергесинде 3-8 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 1-6, Сыкөл дубанында 5 градус жылуу болот. Ал эми нарында сууктун күчү 8-13 градусту түзөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күн ачык, күн 7-9 градус жылыйт. Азаттык радиосунун эфирин эми баяндар топтому улантат. Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарында исламофобия күчөдү. Бул тууралуу Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин изилдөөсүндө маалым болду. Жыйынтыктар көрсөткөндөй, ислам динине каршы терс пикирлерди жарыялагандардын көч башында гезиттер турса, кийинки сапты интернет басылмалар ээлеген. Өз кезегинде дин жаатындагы эксперттер тенденциянын өсүшүнө бир катар фактыларды келтирип, анын ичинен журналисттер арасында дин жөнүндө маалымат аттын жетишсиздиги да деп айтышууда. Самат Жумакадыров баяндайт.
Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектеби өлкөнүн маалымат каражаттарындагы 470 ар кандай макаланы иликтөөгө алган. Дин темасындагы макалалардын көпчүлүгүндө журналисттер ислам динине терс көз караштарды, радикалдуу кыймылдарды ислам динине байлап беришкен. Жыйынтыгында 2014 жылга салыштырмалуу исламга каршы пропаганда 3 эсе өсүп 7%дан 39%га жеткен. Баяндамада маалым болгондой, ислам динине негативдүү макала жазгандардын көч башын 34% менен гезиттер ээледи. Онлайн медиа 31% болсо, социалдык тармактар 30%га жеткен. Ал эми телеканалдарда эң төмөнкү 5% катталган. Дин жаатындагы эксперттер ислам динине каршы тенденция дүйнө жүзүндө да өсүп жаткандыктан анын кесепети Кыргызстанды кыйгап өткөн жоктугун айтышат. Бирок интернет айдыңында жарыяланган макалалар коомдун исламга көз карашы менен шайкеш келе бербесин Кыргызстан муфтийинин орун басары Акимжан Ажы Эргешев айтууда.
Интернет тармагындагы адамдардын катмары же болбосо алардын тобу өзүнчө белгилүү. Бирок биз бир гана ошол интернет тармагындагылар менен биз эмне байланган эмеспиз. Сырттагы чөйрөдө ал нерсе жок. Айел менен беттешкенде, баарлашканда, жолукканда, маектешкенде ал нерсенин баары эмне болот? Кетет.
Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык мектебинин жылдык иликтөөсүндө маалым болгондой, дин темасындагы журналисттердин эмгектеринин 54%ында авторлор мусулмандарга негативдүү мамилесин көрсөткөн. Макаланын 27%ында ислам дини Кыргызстандын маданиятына терс таасир тийгизип жаткан жазылган. Ал эми 11% мусулмандарды экстремисттик пропаганда жүргүзүп жүргөн образда чагылдырышкан. Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун айтуусунда жогорудагы көрсөткүчтөр журналисттер арасында диний түшүнүктүн аздыгын далилдөөдө.
Чын айтканда журналист деп көрмөйт несчастье деген сөз бар. Журналисттерди баягы бактысыздык, бир кыйын кырдаалдар, камдуу окуялар эмнегедир көбүрөөк чагылдырылат. Анан ошол жерлерде деле түшүнүп түшүнбөй ушу дин менен байланыштырып койгон жагдайлар болуп атат да. Терминология маселесин аябай жакшы караш керек. Мисалы исламисттер деген эмнени түшүндүрөт, анан ислам экстремизми деген эмнени түшүндүрөт. ислам өз экстремизмге каршы болсо, бир ушундай жагдайлардын бардыгы буга таасирин тийгизип атат.
Сириядагы согушка кыргызстандыктардын азгырылышы, жума намазга түшкү тыныгууну узартуу, мечиттерде азандын үнүн басуу, чуулгандуу баннерлер сыяктуу диний темалар кыргызстандык медиада жыл ичинде кенен чагылдырылган. Анын аркасы менен бул темалар коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштап турганы иликтөөдө камтылды. Исламофобиянын өлкөдө күчөшү, конфессиялар аралык тирешти күчөтөөрүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын милдетин аткаруучу Закир Чотаев айтат. Мындай абалды болтуруп үчүн өлкөдө коргоо кеңеши тарабынан диний концепция иштелип чыккан. Чотаев Кыргызстандын коңшу өлкөлөрдөн өзгөчөлүгү дин саясатынын либералдуулугунда жатат дейт.
Биз бул жаатта өтө активдүү иштеп атабыз. Кыргызстан баардык динге бирдей мамиле кылат. Албетте, конфессиялар аралык чыр чыгып кетүүсүнө тоокелдиктер бар. Бирок маселе азырын чанчалык куруш турган жок. Биз айрым чыңалууларды байкап турабыз, бирок алар турмуштук багытта гана катталууда. Андыктан укук коргоо органдары менен биргеликте диний маселени ырбатып албоо үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин изилдөөсүндө 2016-жылы исламды талкуулаган медиа каналдар көбөйгөн. Анда диний агымдар менен исламофобдордун ачык айтышы күч алган. Натыйжада өлкөдөгү исламофобиялык жагдайды радикал агымдарга азгыруучулар пайдаланып кетүүсү толук ыктымал экендигин эскертүүдө. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Биз жогорудагы маселе боюнча дин таануучу окумуштуу Назира Курбанованы кепке тарттык. Дегеле исламофобия эмнеден келип чыгууда? Ага кандай фактор, көрүнүш, окуялар таасир берип жатат? Ушул жана башка суроолорду бизге Али Токтоконов узатты.
Бул мындай да, биринчи мисалы биз эң көп койгонбуз да бардык диндерди Кыргызстандачы. Туурабы, 2014 жылга чейин. Анан президент баш болуп туруп Совет обороны бул маселени көтөргөндөн кийин уже мамлекет контролго ала баштады биринчиден. Туурабы? Мамлекеттик саясат өзү өзгөрүп атат да. То есть эгерде мурун вообще полный нейтралитет болгон болсо, азыркы болсо координация кетип атат. Экинчиден болсо, азыркы биздин коомубуз бул бирдей эмес. Биздин коомубузда ар кандай идеологиялар жүрүп атат. Бул, значит, либеральный идеологиялар. Эгерде мына американский университет молодежь да, или же славянский, аларды сурап көрсөңүздөр, аларга либерализм, Европа жагат, Америка жагат. Ошол идеологияны алар колдошуп атат. Экинчи жактан болсо, бизде коомчулукта силер жакшы эмне кылышыңар керек. Эгерде биз улуу поколенияны ала турган болсок, Советтер Союзунда жашагандар алардыкы болсо, все-таки постатеистический болгондуктан аларда абдан көп нааразычылыктар болуп атат. Үчүнчүдөн болсо, мисалы, бизде Кыргызстанда теңирчилик коому аябай активдүү иштеп атат да. Бул жерде кызматташтыктын стратегиясы бир бирине жардам берип туруп мындай жуурулуп бирдей болуш эмес, а карама каршылыкка болуп атат да. Төртүнчү жерден болсо, өзү исламда абдан көп терс көрүнүштөр болду. Ошол эле коррупция, ошол эле бийлик талашмай, ошол эле видеолор, муфти менен там и так далее. Анан ошол эле даватчылар эми мүмкүн азыр жакшы мындай жөнгө салган болуш керек, но ушул күнгө чейин биз абдан көп терс кандайдыр фактыларды көрүп аттык. Туурабы? Ошол баардыгы бирге болуп туруп, андан кийин официалдык ислам ушул полностью ислам мени жөнгө сала албагандан абдан көп традициялык эмес агымдар болуп туруп, анан ошо сырткы көрүнүшү, ошо капкараны кийиши и так далее, ошол баардыгы мындай комплекстүү түрдө ушул нааразычылыктарга алып келип туруп, дагы бир бешинчи себеп, бизде мындай эркин мындай демократия өлкөсү болуп, диний абал салыштырмалуу мындай более менее свободно болгондуктан, бизде чынында айтыш керек, что правоохранительный органы бул СМБ менен десятка ГУ алар жакшы иштешип атат, но мындай күч методу менен да. Ушул баардыгы комплекстүү түрдө 5-6 ушундай чоң себеп и мамлекет тарабынан, и Госкомиссия по делам религии, и өзүн официалдык исламдын ошондой ушул мезгилге чейин көрүнгөн тез көрүнүштөр, ошол баардыгы комплексти алып келип туруп, кандайдыр бир деңгээлде ушундай исламофобияны көрсөтүп атат. А исламофобияга сырткы таасир болуп туруп, азыркы күндөгү террористтик актар, ошол Сирияда болуп аткан, ошол ИГИЛдин эмнеси аябай мындай таасир берип туруп, Ошон үчүн коомдо ушундай пайда болду да, исламофобия.
Мына сиз тизмектеп кеткен факторлордон улам исламофобия дагы күчөй берсе, арты кандай болот? Эмнеге алып келиши мүмкүн?
Ой, бул тенденциянын өсүшү жакшылыкка эч алып келбейт да. Себеби дегенде канчадан бери уже мына Кадыр Маликов деле айтып атпайбы, если кандайдыр чыр чатактар боло турган болсо, третьей силой мешаются деп. Азыркы күндө чоң проблема не только эмнеде болуп атат да, что биздин жарандар Сирияга кетип атат, а наоборот кайтып келгендер канча, 65 кишикайтып келиптир, анын ичинен 14 кишиси отурат дейт, а калгандары эмне кылып атат эч ким билбейт. Ошон үчүн бул жерде идеологиялык жактан как бы чоң мамлекеттин деңгээлинде иштерди жүргүзүш керек да. Исламдын баалуулуктарын кабыл алып, кандайдыр бир баалуулуктарды бир багытка, бир нукка салып туруп, идеологиялык иштерди жүргүзүш керек. Себеби дегенде эгерде ушул күчөй бере турган болсо, ал жакшылыкка алып келбейт, ушундай ажырым болуп калышы ыктымал да.
Эми диний ишенимдер өтө аяр ары сезимтал маселе эмеспи? Ошон үчүн исламофобия болобу же исламдан башка динди ишенимди кармангандарга карата фобия болобу жоюу керек го? Бул үчүн атайын бир чаралар, сунуштар барбы?
Бул исламофобияны жок кылыш үчүн азыркы күндө ФОБСОнун концепция жазылган. Ал концепцияда жазып турат, что азыркы күндө мамлекет мамлекет тарабынан сый мамиле болуш керек исламга, а ислам болсо карама каршы турбастан көп мындай социалдуу элге бардыгына керектүү муктаждыктарды бирдикте ишке жүргүзүш керек да, карама каршылык болсун. Ошол эң негизги чечиш керек. Концепцияны карап көрсөңүз, ал жерде жазган, что Кыргызстан кыргыз моделин түзөт, а кыргыз модели бул партнерство, то есть бир бирин сыйлап анан бир багытта өнүгүү.
Дин таануучу Назира Курбанованын пикирлерин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Али Токтоконов узатты. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Салянованын иши боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссиянын курамына ар бир фракциядан мүчөлөрдүн санына жараша өкүлдөр кирмекчи. Human Rights Watch уюму Түркмөнстанда президенттик шайлоонун адилеттүү өтөрүнөн күмөн санууда. Орусия мамлекеттик думасынын эң бай депутаты Андрей Палкин өзүн банкрот деп таанууну өтүнүүдө. Кыргыз өкмөтүнүн нарында көмүр тартыштыгы жок деп билдирди. Жергиликтүүлөр көмүр көйгөйүн чечүүнү сурап 6-февралда митингге чыгышкан эле. Бүгүн Бишкекте абактагы оппозиционерлердин сотунда жарыш сөз уланат. General Motors Узбекистан компаниясы Орусияда автоунаа курашы мүмкүндүгүн орусиялык басылмалар кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар azattik.org сайтында. Эл аралык баян. Грузияда эң ири түрк лицейлеринин бири лицензиясынан ажырады. Түркия Бозгундагы түрк диниятчысы Фетхуллах Гүленге байланышы бар деген жүйө менен Грузиядан бул мектепти жабууну өтүнүп келген эле. Бирок грузин бийлиги соңку чечимге Түркиядагы окуялардын тиешеси жок деп ишендирип атат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Бир нече күтүүсүз текшерүүлөрдөн кийин Батумидеги түрк лицейи жагымсыз кабар алды. Грузин бийлиги билим берүү стандарттарына шайкеш келбеген жагдайлар бар деген жүйө менен түрк саясатчысы Рифайдин Шахиндин ысымын алып жүргөн бул мектептин лицензиясын жокко чыгарууну чечти. 340 окуучу билим алган мектептин жамааты болсо кандай кемчилик жөнүндө сөз болуп жатканын жакшы түшүнө албай турушат. Лицейдин директору Элгужа Давитадзе муну саясий чечим деп мүнөздөдү.
18 январда эле түрк медиасында грузин бийлиги бул мектепти жабат деген маалымат чыккан. Мындан улам саясий чечим кабыл алынды деп ойлоп жатабыз.
Түрк бийлиги Грузиядан бул мектепти жабууну өтүнүп келген. Буга чейин Түркиянын Батумидеги башкы консулу Ясин Темизкан лицейди Бозгундагы түрк жинаятчысы Фетхулла Гүлендин кыймылы каржылайт жана террорчуларды тарбиялап жатат деп күнөлөгөн. Түркия Гүленди өткөн жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетин уюштурду деп айыптаса, АКШда Бозгунда жүргөн Гүлен бул окуяга тиешеси жоктугун билдирип келет. Батумиде 1994 жылдан бери иштеп жаткан лицей Гүлөн кыймылына байланышы бар деген сөздөрдү четке какты. Грузин бийлиги болсо анын жабылышына Түркиядагы окуялардын тиешеси жок деп ишендирип жатат. Грузиянын билим берүү министрлигинин алдындагы билимдин сапатын жакшыртуу борборунун өкүлү Давид Кобахидзенин айтымында толук маалымат жакын арада берилмекчи.
Конкреттүү эреже бузуулар аныкталды. Алардын бири окуучуларды мектепке алууга байланыштуу. Болжол менен 10 күндөн кийин толук маалымат берип, аныкталган маселелерди элге айтабыз. Саясат жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес.
Грузиянын акыйкатчысы Учан Ануашвили бийликти ачыктыкка жана өз кадамдарын негиздеп берүүгө чакырды. Түрк тарап болсо Грузиядагы соңку чечим боюнча үн каткан жок. Мугалимдер менен окуучулар толук жабылгыча мектепке бара беребиз деп жатышат.
Грузиядагы кайсы бир мектепти жабуу маселесин Түркия чечип жаткан таң калыштуу. Мейли түрк лицей болсун. Грузиянын аймагындагы мектептердин тагдырын эмне үчүн башка өлкө чечиши керек?
Деди ата энелердин бири Култамзе Давитадзе. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Гүлөн кыймылынын дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүндө билим берүү мекемелери бар экенин билдирген. Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен бери ар кыл өлкөлөрдө Гүлөнгө байланышы бар деген окуу жайлар түрк бийлигинин өтүнүчү менен четинен жабылып жатат. Буга чейин Азербайжан Кавказ университетинин ишин токтоткон. Сомали, Сенегал сыяктуу Африка өлкөлөрү түрк мектептеринин айрымдарын жаап, кайсы бирин Түркия өкмөтүнүн көзөмөлүнө өткөргөн. Кыргызстан болсо түрк бийлигинин кыргыз-түрк сибат лицейлерин жабуу өтүнүчүн четке кагып койгон. 30 январда Түркиянын Хүрриет басылмасы Стамбул прокуратурасынын маалыматына таянуу менен Бишкектеги Ататүрк Алатоо эл аралык университетин террордук уюм менен кызматташат деп жазып чыккан. Эл аралык университет бул маалыматтарды куруу доомат деп атаган.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми аймактардагы кабарлар менен уктурууну улантабыз. Жалал Абад облусунда 8 айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо 2-нчи рет өткөрүлүүдө. Айрымдарында талапкерлер жетиштүү добуш ала албай калса, кээбирлеринде айылдык депутаттар сессияга келбей коюшкан. Жергиликтүү бийлик башчыларын шайлоо митингтер менен коштолуп, атүгүл депутаттарды уурдап качуу жагдайларда орун алууда. Облуста 2-нчи рет өтүп жаткан айыл өкмөт башчыларын шайлоо жараянынан кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Январ айынын соңунда Созак районунун Ташбулак айыл өкмөт башчысын шайлоо басым көрсөтүү менен өткөнүн ага катышкан укук коргоочу Анарбай Орозов белгилейт. Анткени шайлоого катышып жаткан айрым депутаттарды имарат сыртында чогулган адамдар алып кетишип себепсиз жоголгонун айтат.
Бүлкөндөрдү тактап, депутаттарды тактап, кол көтөрүп макулдугун алгандан кийин бирден киресиңер деп элдердин баары чыгаргандан кийин эле депутаттар чыгарганда сыртка чыгып атканда эле бир депутатты эмин өзү Самидинов Нурбек ээрчитип алчып барыптыр, балдарга салып берди. Күппө күндүзү колун кайрып түртүп барып машинага салып алып кетип бир сааттан кийин алып келди. Ошо баланы Рахим деген бала экен. РОВДнун начальнигине айттым, эмне болду мына адам урдап кетип атат, зордук зомбулук болуп атат, көрүнгөндү уруп атат. Бул эмеде урдап кетип барып кегенден кийин 2 колос, 3 колосту кошуп алды. Ошондо зордук зомбулук менен өткөндүгүн РОВДнун начальниги алып келип койгул эле, затыңар бүттү деп 3-түштөн кийин 1.5 сааттан кийин айтып атат. Алып анан бир малда 1.5 сааттан уурдап кеткен баланы алып келип колос алып берди.
Орозов айыл өкмөт башчысын шайлоодогу мыйзам бузуу боюнча аймактык шайлоо комиссиясына жана күч органдарына кайрылуу жолдогон, бирок азырынча алардан жооп боло элек. Кече 8 февралда болсо Базар Коргон айыл өкмөт башчысын шайлоо 200 адамдын катышуусунда митинг менен коштолду. Буга чейин бул жерде да шайлоого келген 4 депутат дайынсыз жоголуп, айыл башчысын шайлоо калтырылган болчу. Ызы чуу менен коштолуп жаткан айыл өкмөт башчыларын шайлоону элге берүүнү мындагы митинг катышуучусу Кайрынса Юнусова айтат.
Айыл өкмөт эл сайлаш керек. Эл сайласын айыл өкмөт. 30 адам эчтекени чече албайт. 30 адам айыл өкмөттүн эмне экенин билбейт. У жаңы болгон депутаттарыбыз баары молодож, кичине-кичине балдар дале болду. Эчтекени билбеген балдар болду. Алар билбейт Базар Коргон элинин эмне экенин.
6 февралда Нокен районунун Арал айылында айылдык кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда кетирүү боюнча 100 ашык кадамдын катышуусунда митинг өттү. Анткени өткөн жумада Арал айыл өкмөт башчысын шайлоо өтүп, анда жалгыз талапкер болгон адамды депутаттар колдобой коюшкан. Саясий оюн менен коштолгон шайлоодон соң айылдыктар аргасыз депутаттарды кетирүү талабы менен чыкканын жергиликтүү тургун Уулкан Шерматов айтат.
Элдин үмүтүн тилегин ташкаптырды булар. Ошон үчүн бул депутаттар тарасын деп атабыз. Бардыгы көп адамдардычы акча менен дагы алданып кетти адамдар.
Айыл өкмөт башчылары 2009-жылга чейин жашоочулар тарабынан шайланып келген. Андан соң мыйзам менен бекитилгенден кийин быйыл 3-рет айылдык депутаттар тарабынан шайланып жатат. Өлкө аймагындагы айыл башчыларын шайлоо сатып алуулар менен коштолуп, көпчүлүк аймактарда каралар жергиликтүү бийликке келип жатканын Жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Кенжебек Бокоев көтөрүп чыккан.
Bugün kayır yerlerde kriminaldık toptor, biyosu kriminal toptordun kandidatları aylık hükümet başçılarına ötüp etken faktalar dolu. Antikeni Celil Türkengeşke bir neçe deputat OPG'nin müçelleri gelseli, alar üstümdü kılıp durup özünün kandidatını aylık hükümet başçılarına ötküze alırdı. Alemi aylık hükümetin bugün de bücretlerin bilesinler, 3 milyondan başlayıp 150 milyon sonra çeyin kayır aylık hükümetin bücretleri, öde çok bücretleri de var da biz.
Мындан улам эл өкүлү Бокоев айыл башчыларын шайлоону тикелей өткөрүү демилгеси менен чыкты. Тандоону кайрадан элдин өзүнө бериш керек, дейт Бокоев. Жалал Абад облусунун аймагында 60 айыл өкмөт башчыларын жана 4 шаардын мэрлерин шайлоо өттү. Жыйынтыгында 8 айыл өкмөттө жана 1 шаарда башчылар шайланбай калды. Бул аймактарда шайлоо кайрадан жүрүп жатканын өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов билдирет. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлобек Дүшеевте.
Общественный рейтинг гезитине академик Жамин Акималиев чоң акча болгон жердин баарында коррупция бар деп ойлойм деп маек куруп, кыргыз өкмөтү жогорку кеңеште билдиргендей биздин өлкөнүн экспорту 8% эмес, 30% кыскарганын, кимдир бирөөлөр мамлекеттин суу резервинин эсебинен түшкө кирбеген акчаларга туйтунуп жатканына бекем ишенерин билдирди. Акималиев андан ары СССРдин кулашы менен айыл чарбасы үчүн деген жерлердин баарын басып алмай башталганын, 25 жылдын ичинде 150 миң гектар сугат жеринен айрылганыбызды, Бакиевдин башкаруу учурунда чүйдүн эң эле түшүмдүү делген жери, тагыраак айтканда Бишкектин айланасындагы 10 миң гектар жер басылып алынып, үйлөр салынып кеткенин, буга Бакиевдин өзү көмөкчү болгонун, ошондон кийин айыл чарба адистери жер муштагылап жүрүп, дыйканчылыкка жарактуу жерлерге үй салууга болбойт деп мораторий киргизишкенин, бүгүн эми өкмөттүн кийлигишүүсү менен ошол мораторийди жогорку кеңеш тарабынан алдыртып салып, мыйзам кабыл алдырганы жатканын, эгер бул опурталдуу мыйзам ишке аша турган болсо, анда республика боюнча жер басып алуунун массалык толкуну кайрадан башталарын, айыл чарбасын жүргүзүү үчүн 850 миң гектар гана жер калаарын белгилеп, ошондо элдин кардын ким тойгузат же өзүбүз эчте көстүрбөй эле Кытайдын же башка өлкөлөрдүн алаканын карап жалдырап отурган өлкөгө айланабызбы деп суроо койду. Академиктин айткандарын уга турган өкмөт бар болду бекен. Азия Ньюс кести бүгүнкү саны Манас Ордо коомунун төрагасы Анарбек Усупбаевдин Алмазбек Атамбаевди дагы бир мөөнөткө шайлап алышыбыз керек деген маек менен ачты. Депутат Кожобек Рыспаев маек куруп, акылдуу эсептегичтер жөнүндө суроого жооп берип, биздикилер эсептегичтердин бирөөсүн Молдовадан, бирөөсүн Кытайдан, дагы бирин Германиядан алып келип коюп жатканын, алардын ар биринин өзүнчө чипи, өз программасы болорун, ошолордун баарын компьютер менен башкарып олтурушаарын, бул деген туура эместигин, ким билет, балким кошуп коюп жатышканын, эсептегичтер бир серверде, бир фазада турмайынча ушундай боло берерин, контролёрлор барып эсептегичти карап туруп жазып кетпеши керектигин, бул деген коррупциялык көрүнүштөргө алып барарын айтып, жогорку кеңештин кароосуна алып чыгып жаткандыгын айтты. Аталган гезит Ак Шумкар саясий партиясынын жыйыны деген аталыштын алдында партиянын лидери Темир Сарыевдин сүйлөгөн программалык сөзүн жана партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Асылбек Койбагаровдун, журналист Елена Баялинованын, коомдук ишмер Жумагул Саадамбековдун, партиянын жаштар канатынын жетекчиси Жалын Жээнәлиевдин президенттикке Темир Сарыев гана тактуу экенин колдогон ой пикирлерин басты. Депутат Руслан Казакбаевдин маеги Бабанов президенттик шайлоого чыгат, аягына чейин күрөшөт деп аталды. Ал эми саясаттануучу Марс Сарыев маегин президенттик шайлоодо 3 талапкер фаворит болот деп атап, нарында башталган электр энергиясына байланыштуу митингди президенттик жарыштын алдындагы машыгуу деп эсептээрин, кээ бир саясий фигуралар митингке чыккандарды саясий күрөшкө тарта башташканын, андыктан президент оппоненттердин даярданышына мүмкүндүк бербей туруп, президенттик шайлоону мөөнөттүн өмүрдө өткөргөнү пайдалуу болоорун, мында Путиндин алдындагы иш сапар чоң роль ойной тургандыгын, бир топ саясатчылар Кремлге барып келишкенин, Темир Сарыев Кремлден кандайдыр бир макулдук алып туруп талапкерлигин коюп жатканын, кандай болгон күндө да Москва Атамбаев менен макулдашып туруп чечерин, Атамбаев болсо Бабанов менен Төрөбаев президенттик креслону ээлеп калышы мүмкүн деп бүдөмүктөтүп гана айтканын, мына ушул сөз эле тигил эки саясатчыны жактырбаган күчтөрдүн активдешүүсүн пайда кылганын, ал эми эл Акаевдин учурунан бери саясатта бийликте келаткандардан тажап да чарчап да бүткөнүн кеп кылды. Белгилүү журналист Кенжебек Арыкбаев журналистикадан Бегалын Аргозиев эмес, Сабыр Мукамбетовду кууп чыгыш керек деп маек берди. Депутат Өмүрбек Текебаевдин маеги жакында Атамбаевге расмий кат жолдойм деген ат менен жарык көрдү. Жазуучу Мамат Сабыровдун айтылуу жазуучу Кубат Акежи Сулайбектен мындан 700 мурда алган маеги кайрадан жарык көрдү. Маек миром правит ненависть деп орусча аталды. Кыргызчаласак аты дүйнөнү жек көрүү башкарууда деп аталышы мүмкүн. Ушундан кесип баян соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшеев бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндама жасады. Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең менен уктуруларын кезектеги жарым сааты соңуна чыгууда. Бишкектеги студияда баяндарды мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Техникалык жактан Максат Ахмачан уулу телөөдө, Халиме жаңылыктарды Замира Кожубаева тааныштырып жатат. Биздин одон жаңырган бардык кабар макалалар Азаттык чекит орг сайтында. Толкунду которбой туруңуз, бир самдан соң кезигебиз. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сыртта кычыраган кыш, кай бирибиз кантип ысынуунун айласын таппай, көктөм келип күн жылыса экен деп жазды күтүп атабыз. Кай бирибизде кайгы жок, анткени үйүбүз жылуу. Азаттык радиосунун кабарчылары кыргызстандыктар кышты кантип өткөрүп жатканына серп салат.
Кышта суук үчүн көчөдө азыр көбүрөөк ойноп жүрөт. Балдар сөзсүз келип сандалда жарым саат жылынышат.
Үйдө эмне биздики бак кыштыгы меш. Көмүрдөн жагабыз.
Зимовкабыз бар, зимовка курганбыз. Жылуураак жашайк деп.
Үй ээси от жагып убара тартпайт. Үйдүн ичи ысчыттанбайт. Газ сыяктуу коркунучтуу эмес.
Эми биз кыргыздар эле Кудай шүгүр болуп калды го.
Бүгүн 9-февраль, бейшемби. Студияда Санжар Эралиев. Кышкы үйгөйүн талдаган баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аида Салянованын иши боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссиянын курамына ар бир фракциядан мүчөлөрдүн санына жараша өкүлдөр кирди. Комиссия тергөөгө кийлигишпейт. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Комиссия Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Аида Салянова карата кылмыш иште саясий мотив барбы? Бул саясий куугунтукпу деген маселенин тегерегинде болот. Ал комиссия тергөөнүн иштерине кийлигишпейт.
Депутаттык комиссиянын курамына социал-демократтар фракциясынан 4, Республика Атажурт фракциясынан 3, калган фракциялардан бир депутат кирген. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген негиз менен башкы прокуратура кылмышын козгогон. Ишти коопсуздук кызматы тергөөдө. Салянова өзү мыйзамды бузбаганын айтып, айыпты четке кагып келет. Президент Трамп иммиграциялык жардыгын коргоодо АКШ президенти болмосо 8 февраль күнү полиция кызматкерлери менен жолугуп жатып да кайрылды.
We have to allow you to do your job.
Биз силерге өз ишиңерди аткарууга мүмкүндүк беришибиз керек. Биз силер муктаж болгон куралды беришибиз керек. Бул нерсе силерге зарыл болгон курал. Алар эми ушуну силерден алууга аракеттенүүдө. Биз буга жол бербейбиз, деди Трамп. Жарыктын аткарылуусу кол коюлгандан бир аптадан соң Сиэтл шаарындагы федералдык сот Джеймс Робарттын чечими менен күчүн жоготкон өкмөт бул чечимди апелляцияга берген. Федералдык апелляциялык сот Трамптын жардыгы боюнча чечимин кийинкиге калтырганы шаршембиде белгилүү болду. Кыргызстандын азыктарын Европага чыгаруу тартиби тууралуу бүгүн маалымат берилет. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Чезаре де Монтес 9-февралда журналисттерге маалымат жыйынын курат. Ал Евробиримдик менен Кыргызстандын өткөн жылкы кызматташтык жыйынтыгы тууралуу айтып, ошондой эле президент Атамбаевдин Брюссельге сапары жөнүндө да маалымат берери күтүлүүдө. Мындан тышкары Евробиримдик делегациясынын Кыргызстанга келиши жөнүндө да сөз болот. Евробиримдик өткөн жылы Кыргызстандын өнүмдөрүнө ВСП плюс мүмкүнчүлүгү менен өзүнүн базарын ачкан. Бул мүмкүнчүлүк кыргызстандык экспортчуларды Европага ташый турган товардын 6000 ашуун түрүнө бажы төлөмүн төлөөдөн бошотот. Түркмөнстанда президенттик шайлоо адилеттүү өтөрү күмөн. Мындай мазмундагы билдирүүсүн Иралык адам укугун коргоо уюму Human Rights Watch Түркмөнстандагы президенттик шайлоо алдында жарыялады. Анда сөз эркиндиги жана маалыматка жетүү мүмкүндүгү жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес деп айтылат. Уюм Түркмөнстан бийлиги көз карансыз эл аралык уюмдарды, анын ичинде Human Rights Watchту өлкөгө киргизбей турганын да белгиледи. Түркмөнстанда 12-февралда президенттик шайлоо болот. Ага 2007 жылдан бери бийликте келаткан президент Курбанкулу Мирдимухамедов да катышууда. Жаңы конституцияга ылайык Түркмөн президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Бүгүн Бишкекте апай сиңдердин сотунда жарыш сөз кылынат. Бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен соттолуп жаткан оппозициялык саясатчылардын соту жабык жүрүүдө. Өткөн соттук териштирүүдө айыптоочу тарап саясатчыларды 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон өтүнгөн. Прокуратура Дастан Сарыгулов 12, Бектур Асанов 15, Кубанычбек Кадыров 16, Эрнис Карыбеков 22 жыл түрмөдө отурушу керек деп эсептейт. Оппозиция тарапкерлери жана камалгандар өздөрү бийликтин кысымына кабылып жатканын айтып келишүүдө. Орусияда эң бай депутат өзүн банкрот деп таанууну өтүндү. Мамлекеттик дууманын бирдиктүү Орусия фракциясынын депутаты Андрей Палкин салык төлөө мөөнөтүн жылдыру үчүн соттун аны банкрот деп таанууну өтүндү. Ал кирешесинин көптүгү боюнча депутаттардын арасында биринчи орунда турат. Палкин депутаттык мандат алганга чейин ишкердик ишмердүүлүгүн токтотуп, активдерден арылуусу керек болгонун билдирди. Анын айтымында бөлүп төлөө шарты менен мүлкүн уулуна сатып, жыйынтыгында айрым салыктарын төлөй албай калган. Учурда депутат мамлекетке 62 миллион рубль карыз жана киреше салыгын бөлүп төлөөгө уруксат алуу үчүн өзүн банкрот деп жарыялоого аргасыз. Маалымат каражаттары Палкинди мамдуманын эң көп акча тапкан депутаты деп атап жүрүшөт. Ал 2015-жылы декларация толтурганда 1.5 миллиард рубль киреше тапканын көрсөткөн. Москвадагы автокырсык үчүн кыргызстандык жаран айыпталды. 8 кишинин өлүмүнө коштолгон автокырсыктын себепчиси кыргызстандык айдоочу деп табылды. Москвадагы Твер соту аны камоо тууралуу чечим кабыл алып, 8 февраль күнү кыргызстандык Кылычбек уулу Бекбол камакка алынды. Орусия милициясынан кабарлашкандай, ал жол эрежесин бузуп, каршылаш тилкеге чыгып алганы кырсыкка алып келген. 1 февралда Москвадагы Варшава шоссесинде Тойота жана УАЗ автоунаалары кагышып, 8 кишини алып болгон. Кылычбек уулу Бекбол жаракат алып, ооруканага жаткырылды. General Motors Өзбекстан Орусияда автоуна курашы мүмкүн. General Motors Өзбекстан туундуу ишканасы Орусия базарынан кеткен америкалык General Motors компаниясынын ордун ээлеши ыктымал. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ага ылайык, General Motors Өзбекстан Черкестеги Дервейс заводу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Тараптар заводдун кубаттуулугуна жараша автоуна чогултууну талкуулап, негизинен Raven унаасын курап чыгууну сүйлөшкөн. Азырынча чечим чыга элек. General Motors компаниясы өзбек бренди менен кайтып келсе, америкалыктардын Москвадагы нейтралдуу макамы сакталат. Бул анын Орусия базарында туруктуу орун алышына мүмкүнчүлүк түзө алат.
Замира Кожобаева болду. Соңку жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Эгер орусча окуйм десеңиз, rus.azattik.org дарегин териңиз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кезек эми апта темасында. Быйылкы катуу кыш далай үйбүлөн үшүттү. Отталуу олонтуп жаккандар, суу түтүктөрүн кол тийгиз кылып ысыткандар арасында деле үй жылыбаганына нааразылар көп болду. Кышкысын үй жылытканды, жылуулукту сактаганды билебизби? Азаттыктын кабарчылары ушул маселени иликтеп көрүштү. Алдыдагы 25 мүнөттө кыш көйгөйүн талкуулайбыз. Алгач нарындан кеп салабыз. Быйылкы кыш жылдагыдан өзгөчө суук болгондуктан нарындыктар көмүр ротунубуз адаттан көп жагылып, үйдүн ишин жылытуу үчүн колдонгон электр энергияга оңбогондой каражат сарпталып жатат деп убайым тартышууда. Бирок адистер отунду көп сарптаган билөөлөр үйүн жылуулаганга убагында көңүл бурушкан эмес дешет. Деги эле нарындыктар үйдөгү жылуулукту сыртка чыгарбоо үчүн кандай аракет кылышат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көрдү.
Нарын районунун Учкун айылынын тургуну Таалайбек кыш келип күн сууктай баштаганда 5 бөлмөлүү үйүнүн ар бир терезесине салафан тагып койгонум болбосо, үйдөгү жылуулукту сактоого көп деле аракет кылбаганымды мойнума алам дейт. Мешке отту күркүрөтө жагып сууктан сактанган Таалайбек үй жылуулаганды билебиз, бирок каражат маселесин айынан ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңип жатпайбы дейт.
Үйдө эмне биздик бакыштык эмес. Көмүрдөн жагабыз. Жатабыз, кыргызча эле жашоо. Аракет кылып атабыз, эми ага финансы деген жетпейт, иштебесек акча тийнеген жок.
Үйүңүз канча комната?
Меники 5 комната.
Канча кетет экен ошону сырты жылуулап чыкканга? Болжолду?
Болжолу бир 10 миңден ашып кетет экен.
Аракет кылган жоксуз ба?
Кантип аракет кыласың? Балдардын баары окуп атса, сокуп атса, эрте кекирдектен ашпайсы. Бирок жасаткандын баарылы тиги бизде эле отчагып атат анан. Билбейм, алардыкы да жылып кеткенин көргөн жок.
Анткени менен замандын талабына ылайык үйүн жетиштүү жылуулап алгандар айыл жергесинде биринсирин көбөйүп бараткандыгын байкоого болот. Учкун айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Жумакулов жаңы салып жаткан тамына заманбап технология деп эсептелинген жылуу пол дубалдарына болсо пеноплекс сыяктуу материалдарды колдонуп жаткандыгын айтты.
Канан жаңы там салып атам. Эң биринчи жылуулугуна маани бериш керек. Астын стяжка кылам, теплый пол кылам, стенасы турду эле чатырлайм. Терезе сыртын жана пенопласт дейт, пенеплекс дейт, ошону менен жылууласам деп атам. Кумшак кылганда болбойт экен. Көп кетсе да зато салыш керек. Анан канча расход кетет атат ал отун суу. Мисалы үчүн мен шаарда бир тең түшүп калам, пенеплекс менен жылууладым дейт, как положено 2 тонна көмүргө айырма болду. 4 тонна кеткен дейт, кийинки жылы 2 тонна кетти дейт. Кадимкидей сезилди дейт да. Анан биздики эң биринчи суук эмнеден кирет айтып берейинби? Терезеден кирет мына кыргыздын терезеси. Салафан урсанга кирет экен. Мун Веременкам ошондой да. Полдун ачыктары бир эле ошондон кирет да. Биз кыргыз отту дүкүлдөтүп атып эле жылытат экенбиз үйдү. А жанагындай үйлөргө кирсең мемирейт сайгыч менен эле. Отту ичине эле жабат экен.
Шайлообекке окшоп кышта үшүгөндөр күн жылыса карап тур. Кийинки кышка камды эрте көрбөсөмбү деп чымырканып олтургандар арбын. Бирок иттин доолдай тиктирем деген тамсил сыяктуу айттырбай келген кийинки кышта деле ошол кейпинде олтурушат дейт адистер. Архитектура адиси Асанбек Жанаев тилекке каршы үйүндөгү жылуулукка көңүл бурбагандар облус аймагында биринсерин болбосо жок касе деген пикирде.
Кыр мезгилдин талабында бул үйдү жылуулаш бул эң чоң маселелердин бири болуп турат. Ушул боюнча акыркы убакта биздин өкмөт тарабынан биздин тиешелүү ведомстволор тарабынан бир топ маселе коюлуп ушул боюнча эмелер жасалып келе жатат. Бүт конструкциялардын негизи жылуулаш керек экен. Фундаменттен баштап пол, ограждающий конструкция, тиги кереги, стена эмелерди перекрытие бүт баарысын тең жылуулаш керек экен. Ошол жылуулаганда чынында бир топ экономия болот экен бул топливо тыгуу эмелерге да.
Үйү жылыбай. Күздө белиндеп койгон көмүрү суук күч болгондуктан эрте түгөп, электр энергиясына күч келип, анын төлөмү бир айда эле 5000 сомдон 15000 сомго чейин сарптаган тоолуктар өкмөткө нааразы болуп, 6 февраль күнү митингке чейин чыгышкан. Бирок жашоосун бийликке милдет кылбай, рынок шартында үйүн жылуулап албайбы дегендер да четтен чыгат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ошто айрым бүлөлөр кышкысын жылуулукту эффективдүү пайдалануу үчүн байыркы сандал ыкмасын алигиче колдонушат. Андай үй бүлөлөрдүн бири азыр Ноокат районунда турат. Үйлөр жыгач менен полдонуп, темир мештер чыккандан бери колдонулбай калган сандалдын пайдалуу жактарын оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков эске салат.
Насреден, Малика, Айбекке келгиле. Келгиле, сандалга отургула. Азыр каникул балдарыбыз дагы баарысы үйдө, анан кышта суук үчүн көчөдө азыр көбүрөөк ойноп жүрөт. Чана атып келгенден кийин балдар сөзсүз келип сандалда жарым саат жылынышат.
Бул Ноокат районуна караштуу Кулатов айылынын 82 жаштагы тургуну Унсунай аттуу байбиченин келини Рано. Булардын бүлөсүндө кышкысын үйгө сандал куруу 40 жылдан бери аткарылып келаткан салт. Баса сандал бул бийиктиги 2-2.5 карыш болгон 4 буттуу стол. Ал столдун астына темир чара орнотулат. Анан ошол чарага чок салынат да столдун үстүнө кең көрпө жабылат. Бул үй бүлө кышында орнотула турган сандал үчүн жайкысын атайын отун даярдашат. Рано айым жасаган кара тезектин чогу сандалда бир сутка бою табын жоготпойт.
Уйдун кыргы менен көмүрдүн күмүнүн аралаштырып жазда жасайбыз. Атайын ушундай формага келтирип тумолоктоп. Анан жүн иштетпейбиз, бир аны сандал үчүн гана жасайбыз буну. Анан алып келип мындай чок кылыш үчүн муну печкага салып бир 8 ашуунду салабыз дагы. Анан мына ушул таза күй бүткөндөн кийин баягы чогу томолук боюнча сакталып калат. Ошондо сандарга салганда газы дагы чыкпайт. Ошол менен жылуулукту кармап турат сандал.
Бул бүлөнүн байбичеси Умсунай айым атасынын сандалын өзү мурастап калганына 40 жыл болуптур. Ошондон бери ал буюмду кастарлап сактап келет. 82 жашка келип бут оорусун билбегенин сандалдын пайдасынан дейт. Анткени сандал негизинен адамдын белден ылдый жагын бүт ысытат.
Чокту салып, көрпөнү жаап алып анан
төгөрөнүп отура берет да илгертен бери. Унун аты сандал. Өлтүн чогу. Тезектин чогу ишкип чогулеп осап келип неме кылып. Азыр эми мен оң койгондай чарага салып алып келип коюп коем. Илгери жерди оюп эле ошол чукурга салып анан чукурдан капкил менен каса менен күлдү алып төгүп жүргөн.
Унсун айайымдын сандалы азыр айылдаштарынын баарына белгилүү. Маал-маалы менен кыздары, кошуналар келип Унсун ай байбиченин сандалында отуруп буттарын ысытып эс алып кетишет.
Суу өткөндөргө жагат, жата берет. Келип шетте неме кылып жатып кетсе дагы боло берет. Үшөп сал сууга өтүп калган болсо атай келип жатып кетебиз да.
Сандал деген буюм үйлөргө жыгач полдор орнотулуп, темир мештер кыргыздардын турмушуна кеңири жайылгандан тартып унутула баштаган. Азыр болсо суук өткөн адамды дарыгерлер свет ваннасына түшүрүп жүрүшөт. Азыркы свет ваннаны мурунку сандал десе болчудай. Сандалга отурган адамдын буту ысып, тез эле чекесинен тер чыга баштайт. Анан ныксырап дароо уйкуга кетет. Сандалды мурда көрүп калган каарлар мештин ысыгы сандалга жетпейт деп тамшанып калышат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кыш көйгөйүн талдаган баяндар топтому бир саамдан соң уланат. Азыр кабарлардын кыскача мазмуну. Human Rights Watch уюму Түркмөнстанда президенттик шайлоонун адилеттүү өтөрүнөн күмөн саноодо. Салянованын иши боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссиянын курамына ар бир фракциядан мүчөлөрдүн санына жараша өкүлдөр кирмекчи. Орусия мамлекеттик думасынын эң бай депутаты Андрей Палкин өзүн банкрот деп таанууну өтүнүүдө. Кыргыз өкмөтү нарында көмүр тартыштыгы жок деп билдирди. Жергиликтүүлөр көмүр көйгөйүн чечүүнү сурап 6-февралда митингге чыгышкан эле. АКШ президенти Дональд Трамп иммиграция боюнча жарлыгын коргоду. Бүгүн Бишкекте абактагы оппозиционерлердин сотунда жарыш сөз уланат. General Motors Узбекистан компаниясы Орусиядан кеткен америкалык General Motors ишканасынын ордун ээлеши мүмкүн. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Кычыраган кышта кыргызстандыктар кантип жашап жатканын талдаган апталык баяндар топтомун улантабыз. Кийинки сөз Баткен жөнүндө. Бул аймакта кыш жеңилирээк келгенден улам үйдү жылуулоо маселесине анчалык маани берилбейт. Бирок дээрлик баардык эле жашоочулар чоң үйдүн жанынан чыккан кыштоочу үй куруп алып, жайга чейин ошол жактан күн өткөрүшөт. Акыркы учурда четте иштеп жүргөн жаштар үйдү буу менен жылытууга маани берип калыптыр. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кыштын ызгарын кантип тосушканын сураштырып көрдү.
Чоң үйлөрдү жылытыш кыйын экен. Ошого зимовкабыз бар, зимовка курганбыз, жылуураак жашайк деп.
Назгүлдүн мектеп жашына жете элек 2 баласы бар. Жолдошу болсо Орусияда. 12 сотка тамаркасынын четиндеги 5 бөлмөлүү бышкан кыштан курулган кенен үйдүн жанына дагы бир чатыры бийик эмес. Чакан 2 бөлмөлүү кыштык үйдү куруп алышкан. Жылдын 4-5 айын ушул тамда өткөрүшөт. Анткени чоң үйдү жылытууга чыгым көп кетет деп кулптап коюп, зимовкада жашап жатабыз дейт.
Чоң үйлөрдү жылытыш кыйын экен. Ошого зимовкабыз бар, зимовка курганбыз, жылуураак жашайк деп. Кышыда аякта жашайбыз, жаздан чоң үйлөргө киребиз. Баксадан эле кылып атайын кышка сагабыз зимовканы. Патологиянын бас кылып.
Электр энергия канча сом расход кылтасыңар?
Эми суук күндөрү, свет өчпөгөн күндөрүгө 5-600 сомдук көмүр алып коебуз. Жаш балдар бар. Анан плюс анан калган күнгө электр менен отурабыз. 1600-1500 болот. Балдар эми чоң өткөн кеңирээк мына жакта мына чоң үйлөрдө жашайк деген пландарыбыз бар. Эми күйөөм Россиядан келсе паровой отопление кылсак, Кудай кааласа зимовкабызга барбай эле жакта жашап калабыз го.
Баткендин төмөнкү аймактарында кыш жеңил келип, чилдеде көп деле кыйналбаганы менен тоолуу айылдарда көмүр кадыры дурус эле болуп, аймакта көмүрдүн баасы кымбаттыгы медеге тиет. Мурдакы жылдарда көмүрдүн тоннасы 10,000 сомдун айланасында болсо, быйыл 7-8,000 сомго чейин болду. Электр энергиясы болсо айына орточо ар бир үй бүлөгө 2-3,000 сомго чейин сарпталат. Ошондуктан үйдү жылытуунун ар кандай жолдорун караштыргандары бар. акыркы учурда баардык бөлмөлөрдү бирдей жылытууга кызыгып, четте иштеп келген жаш үй бүлөлөр буу менен жылытууга өтүп жатышат. Бирок анын баасы да арзан эмес. Мындай ыкмат тоолуу аймактарга чейин жайылып жатат, дейт тоолуу дара айыл аймагынын жооптуу катчысы Алтынбек Мисиралиев.
Ылдыйкы зонабызда мисалы кыш жылуу келет, дагын анчалык деле мындай кыштын оордугу сезилбейт. Анан күндөлүк турмушта көмүр бар. Керектүү болсо элдер алып көмүрүн алып жагып атышат. А жогорку зонадагы айылдарда мисалы баягы кыштык кичинекей үйлөрдү куруп алышкан. Ошол үйлөрдө кичинекей үйдү жылытып эме кылып атышат. Анан бүгүнкү күндө жаштарыбыз көпчүлүгү Россия Федерациясынан, ошол башка мамлекеттерден иштеп келген акчаларына мынандай паровой отопление системасын ошону жакшы өздөштүрүшүп, ошону киргизип атышат. Себеби бир эле жерден от чакса баардык үй жылыйт экен деп ушуга өтүп атышат.
Баткен облусунун аймагында 40 көмүр казуучу шахталар жылына 300 миң тоннадай көмүр өндүрүшөт. Калктын керектөөсү болсо болгону 60 миң тонна. Бирок көмүрдүн баасы кымбат болгонунан короондагы өрүктөрүн кыйып, отун катары пайдалангандар да арбын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Быйылкы кыш ысык көлдүктөрдүн да кышка камылгасын бир топ санады көрүнөт. Суук болгону жергиликтүүлөрдүн таш көмүргө муктаждыгы көбөйдү, баасы да бир кыйла өстү. Ага жараша электр кубатын жылуулукка пайдалангандар да кышкысын көп болгону айтылууда. Көлдүктөр кышкысын үйлөрүн кантип жылытып жатканын кабарчыбыз Асейин Мадамбеков сураштырды.
Мына карачы, көмүр. Ошондо көмүр мен 2 тонна жалдым. Мына мол күйөт, а моолорду эметсең мына карачы.
Ак Суу районунун Теплоключенко айылынын тургуну Рустам жылдагыдай эле шаар күлгенин көмүрүн жагып келгенин, быйыл да жылдагыдай 2 тонна алганын, бирок табы жок болуп үйү жылыбай жатканын айтат.
Жылытпайт, просто это момундай айтканда поддержка идет. Буга чейин мен шаар күл колдонуп көргөм.
А бул кайсы күл?
Шаар күл деп айтты, ошол шаар күлдү алып келди. Былтыр ошондон алдым, момундай көмүр керек. Былтыр нормально жылыткан.
А баасы кандай?
Где-то былтыр 500 сомго кымбат болуп калды. Былтыркы көмүр 500 сомго арзан болду. 2 тоннан ырытпайсың да тышка, туурабы? Айла жок, эмне кылат?
Рустам быйыл башка кендин көмүрүн алам деп турат. Аксуунун шахта жыргалан кени иштегенде ошол жердин көмүрү менен эле камсыз болуп турат электейт. Азыр эми тиеш эл органдардын базарда сатылып жаткан көмүрдүн баасына деле, сапатына деле көңүл буруп койгону байкалбайт, дейт ал.
Шахта жыргалан иштесе жакшы болот эле.
Рустамдын кошунасы Сымбат Кубаталиеванын үй бүлөсү кыш түшкөндө ымыркайына карап чоң үйүнө маңдайлаш салынган кичинекей 2 бөлмөлүү үйүндө туруп атышыптыр. Чакан болсо деле үй ичи салкын экен. Сымбат акча тартыштыгынан улам көмүрдү мүшөктөп сатып алып жатабыз, дейт. Анын үстүнө быйылкы көмүрдүн табы аз болуп, электр жылыткычтарда да кошумча пайдаланып жатканын айтты.
Көмүр 6000 ай кергесине урулат.
Быйыл канча тонна алып жагып атасыңар?
Мүшөктөп эле алабыз. 1000 сомго 3 мүшөк алабыз. Түгөнүп калганда карыз акча таап кайра алабыз деп.
Бул көмүрдөн башка жылытуучу эме колдонбойсуңар да?
Жок, эзек, от анан обогрев алса, бул көмүр эртең таңга чейин турбайт. Түнкүсүн бала үчүн саябыз да.
Көмүр сатуучулар болсо айып көмүрдө эмес, суукка толгонунда дешет. Көмүрдүн табы жок дешкени менен көмүргө талап жылдагыдан көп. Анын үстүнө көмүрдүн баасы өстү. Муну көмүр сатуучу Самат Сокеев суроо талаптын көптүгүнөн эмес, Казакстандан көмүр кармалып келип жатканы менен түшүндүрдү.
Казактар чыгарбай атты го дейм. Өзлөрүндө суук болуп деп бешил бирдемкелерди айтып эле бери чыгарбай атышты да.
А биздин өзүбүз жергиликтүү ата мекендик ба эмелерчи?
Биздикилерди билбейм, кымбат деле болгон жок го, биздикилер арзан эле болуп атат го. Көп эле алыста. Бүт эле биздигилер, кыргыздар билесиң да, бүт эле мүшүктөп алмай да.
Көлдүктөр көбүнчө коңшу Казакстандын көмүрүн жагышат. Көмүрдүн баасы жылдагыга салыштырмалуу быйыл 500 сомго кымбаттаган. Жер үйлөрдөн да көп кабаттуу турак жайларды жылытуу быйыл кыйынчылык жаратканын Каракол шаарынын тургундары да айтышууда. Сайыз учурунда салынган үйлөрдүн жылытуу системасы такыр каралбай калгандыктан түтүктөрү чирип, жылуулук өткөрө албай калган. Ошондон улам жашоочулардын көбү жөн эле акча төлөгүсү келбей үйүндөгү жылытуучу батареяларын кестирип салган. Андайлардын бири шаардагы Восход кичи районунун тургуну Хажар Дагазиева үйүн электр жылыткычы жана жылуу пол койдуруп жылытып жатканын айтат.
Отрезалась, потому что раньше вообще не грелась. Анан 22-нчи үйдүн последний подъезд вообще отопление келбейт. Ысык суу да келбейт. Поэтому я отрезалась. Биздин подъезде все, наверное, отрезались.
А эмне үчүн ошону ремонт кылбай эле кестирип салдыңар?
А ремонт просим, ты жылулук вообще раньше вообще даже внимания не обращала к нам. Мен уже канча чуть ли не судилась даже с ними. Ошол үчүн кесип салгам.
Азыр эми жылытуу эмесине канча кетет ошо электроэнергиясына?
Электроэнергия мен когда я дома, я подключаюсь. Дома жок болсо мен везде отключаю.
Айына
1200
ошо. 1200 кетет, э?
Да.
А бардык комната жылы берет, да?
Ну, мага бир эле комната жетет.
Каркол шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн көбүндө жылуулук батареялар кесилип ажыратылган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кардарларга үй жылытуунун бир нече түрлөрү сунушталып жатат. Керектөөчүлөр жылдан жылга заманбап үй жылытууда үнөмгө жана ыңгайлуулукка басым жасай башташты. Бишкекте үйдү кандай жол менен жылытуу арзан түшөт, кайсы жылытуу системасы сапаттуу болот? Бул темага усталардын адистердин көзү менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеди.
Биз азыр суу менен жылытуучу мештерди жасап жаткан чакан ишканалардын бириндебиз. 10 жылдан бери суу казанды же аталган жылытуу системасынын мешин жасап жана аны орнотуу менен өз үй бүлөсүн баккан Алмаз Сайпиденов бизге узанып жаткан жеринен буларды айтып берди.
Жылытканы бат болуп калат да мындачы. Көмүрдү салып коюп, бир салып коюп, бир сууну жакшы жылытып алып, акырын коюп койсо, автоматтык иштей берет, э, электрик.
Дагы кандай түрлөрү бар? Чакан
тетимилер бар.
Булар кандай?
Бул 3 оборот.
От жаккан жери гүлдү алган.
Бул жерден от жагат, жана гүлдү алат.
Нол бар. 250 квадратка. 4 оборот. Алмастын айтымында мындай жылытуу системасы анчалык кымбат эмес. Мисалы 100 чарчы метр үйгө 70 000 сом сарптап мындай жылытуу системасын койдурса болот. Кыштан 2,5 тонна көмүр менен чыгып кетет. Жылытуу системасы 15 жылда иштеп бериши мүмкүн. Газ менен жылытуу системасын орнотуу боюнча адис Канат Байгубатовдун айтымында Газпром ишканасы айрым жаңы конуштарга газ түтүктөрүн тарта баштагандан бери шаар тургундары газ жылыткычтарын койдурууга басым жасай баштады. Заманбап газ жылыткычтары Бишкекке Орусиядан ташылып келүүдө. Алар газды үнөм менен колдонууга ылайыкташкан заманбап жылыткычтар.
Бул жерде жанагы автоматикасы өзү иштеп, определённый температура набирет эткенден кийин кайра өчүп, кайра күйүп турат да, то есть саатына 24 саат эмес, где-то бир 14-15 саат иштейт да. За счёт этого бул экономичный болуп эсептелет.
125 метр үйдү жылыта турган газ жылыткыч казаны 15 000 сом турат экен. 3 жылга кепилдик берилет. Аны кадимке эле суу менен жылыта турган системага кошуп койсо болот. Адистин айтымында жогорудагы көлөмдөгү жылуулукту алыш үчүн чыгаша айына 6000 сомду түзөт. Рада Такенова болсо үйдү электр энергиясы менен жылытуу таза, коопсуз болот деп эсептейт экен. Биринчиден үй ээси от жагып убара тартпайт, үйдүн ичи ыш чыттанбайт. Газ сыяктуу коркунучтуу эмес, бирок баасы бир топ эле кымбат. Ошонсо да учурда Бишкекте полго жылыткыч коюу аркылуу үйүн жылыткандар да бар.
Кымбатка болуп калат, но бирок силердин жана мына кыргыздар баягы чаңдабай маңдабайын десе бул да жакшы да, өзүнчө бир тазалык камере да өзүнчө. Светке такып эле свет кымбат болуп калатпы? Биздики да 700 арыган эле 2000 канча 200 канча сомдон болгондо эле кымбатка айланып калат. Кээ бирлер карап ал жагын да ойлошот, айлыктар позволять этпегендерчи. Анан кээ бирлер болсо эми мындай от жаккандан эметкендер. Эми биздики кыргыздар деле кудай шүгүр болуп калды го. Ошо ушундай коюшат. Корейскийлер болсо бир квадратына 100 лампочка жейт.
Анткен менен адистин айтымында пол аркылуу жылытуу көбүнчө кошумча жылытуу системасы катары колдонулат. Эгер бул система үйдүн полунун 70% чейин төшөлбөсө, анда үйдү жетиштүү жылыта албайт. Бирок чыгашасы башкалардан жогору болот. 16 жылдан бери жылытуу системалары боюнча иштеп жүргөн техника инженери Алым Нусупбековдун айтымында учурда кыргыз усталары үй жылытуунун жергиликтүү шарттарына мүнөздүү өзгөчө ыкмаларын таба элек.
Көмүр менен эле кандай болсо деле мурдагы система боюнча эле койгон жакшы да. Азыркы жаңы система дегендерибиз болсо бул жака жакшы жаңылык киргизе албай атабыз да. Себеп деген киргизгендер деле бүт эле кайра тескери кетип атат да. Мисалы үчүн өзү жаккан көмүр бир жума салып койсоң иштей берет экен деп коет экен, бирок самом деле мындай биз жагып иштетип көрсөк андай болбой атат да. Жана отработка менен дегендер бар экен, бар да, ошол биз азыр колдонуп атабыз, бирок май болуп ушулуп мындай неме болбойт экен да.
Нусупбеков чындыгында учурда Кыргызстанда үйдү электр энергиясы менен жылытуу бир топ жеңил жана ыңгайлуу болорун айтып, бирок тилекке каршы энергетикалык тармактагы кризис буга жол бербей жатканы өкүнүчтүү экенин айтты. Орточо үй бүлөлөр үчүн электр энергиясы менен жылытуу кымбатка түшүп калат. Ошондуктан адистин айтымында азырынча үйгө көмүр менен жылыта турган жылытуу системаларын куруу туура. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда кычыраган кышта кыргызстандыктар кантип жашап жатканы тууралуу баяндар топтомун уктуңуз. Берүүнү бүгүнгө карата аба ырайы менен жыйынтыктоону мен туура көрүп атам. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот, батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 4-9, Талас жергесинде 3-8 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 1-6, Ысык Көлдү анында 5 градуска чейин жылуу. Ал эми нарында сууктун күчү -8, -13 градусту түзөт экен бүгүн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 7-9 градуска чейин жылыйт. Бүгүн 9-февраль, бейшемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин одон жаңырган бардык макала баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ал эми орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Сайттагы мультимедиа түрмөгүнөн сүрөт баяндарды, видеолорду көрсөңүз да болот. Ошондой эле биз Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык каналынан көрүүгө чакырам. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кийинки программабыз түштөн кийин саат 3:00 жаңырат. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Аман туруңуз.